habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen isniina bisha diseembarna waa 18 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa si wada jir idin kugu soo jeedanaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay howlgal xalay ciidamada amnigu ay ku soo qabteen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame.
guriga waxaa ku sugnaa mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga, kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan jawaabta ay xarigaasi ka bixiyeen siyaasiyiinta ay isku dhawaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur.
gurigan wax ammaan socota laguma qabto, gurigan waa xisbi siyaasadeed, waa xafiis xisbi siyaasadeed. xafiis xisbi siyaasadeed oo shaqada laga qabto waxa weeyaan waa howlo aan ku qabsanno oo xisbigeena activitieskiisa ayaa lagu qabtaa. taasna dastuurka soomaaliya ayaa noo dambeeyey. wax annaga oo dastuurka maxaa lidhaahdaa uu diidan yahay soomaaliya madaxa ugumahayn.
waxaad kaloo maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ee muhaajiriinta iyo xaaladda qaxootiga soomaalida oo ee aan weli iyagu gaadhin meeshii ay ku sii jeedeen.
inta rabto in maaragtay ay waddankooda lagu celiyo, ilan qasab dowladda kuma celin karta. inta rabto inay waddanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistraarayaan IOM-ka, safaaradda Soomaaliya ee Belgium-kana ay u suurageliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayn ay u diyaariso sidaa waddanka lagu geeyo.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa si heshee. intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. war naga soo gaaray magaalada beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maanta dagaal xoogan uu dhex maray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay meel u dhow deegaanka Ceelgaal oo ilaa iyo 17 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne, kadib markii Al-Shabaab ay waddada u galeen ciidamo Itoobiyaan ah oo Beledweyne ku sii jeeday. weli lama oga khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi ka dhashay, hase yeeshee qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ku sugan halkaasi ayaa waxay VOA u sheegeen in guryahoodii ay ka carareen cabsi ay ka qabaan dagaalka, iyagoo sheegay in xabaddu ay deegaankaasi Ceelgaal ka socotay ilaa iyo gobolkii Caawa mana jirto wax wara oo saraakiisha ciidamada dowladda ay ka bixiyaan dagaalkaasi ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab dhexmaray.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniinta maanta u codeynaya qaraar qabyo ah oo lagu diidayo aqoonsigii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israel. Mareykanku waa mid ka mid a dalalka xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka, kaasoo xaqa fiitada ah haysta. arrintan ayaa micnaheedu yahay in qaraarkan qabyada ah oo dalka Masar uu soo jeediyey u eg yahay mid aan meel mari doonin. qoraalka qaraarkan ayaa go'aanka Mr. Trump waxa uu ku sheegay wax laga xumaado markii uu magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda Israel, isla markaasna uu sheegay inuu bilaabayo in safaaradda dalkiisa uu ka raro magaalada Tel Aviv una raro magaalada Qudus. Trump ayaa horey u sheegay in go'aankiisu uu yahay xaqiiqdii oo la garowsaday in Qudus ayna ahayn oo keliya caasimadda dadka Yuhuudda ah ee sidoo kale tahay caasimadda Israa'iilta casriga ah. hogaamiyaasha Israel oo ku jira ra-iisul wasaaraha dalkaas Benjamin Netanyahu ayaa tallaabadan soo dhaweeyey, kaasoo sheegay in magaalada Qudus oo caasimadda Israel oo aqoonsada ay hanaanka nabadda asaas u tahay.
aqalka Kremlinka ayaa sheegay xaddii in hay-adda CIA-da ay u soo gudbisay mas-uuliyiinta Russia warbixino fashil iyo dhowr qaraaxa oo kooxda ISIS ay damacsanaayeen inay ka geystaan magaalada St. Petersburg. Moscow ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu wacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu uga mahadceliyo xogta ay CIA-du siisay. wicitaankaasi oo aqalka cad uu xaqiijiyey. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in xogtaasi CIA ay siisa Moscow ay keentay in Russia ay u suurto gasho in ay qabtaan argagixisadii weerarkaasi qorshaysay wax yar uun ka hor intii uusan weerarkaasi dhicin. Weerarkaasi ayaa haddii uu dhici lahaana waxa uu keeni lahaa inay ku dhintaan tiro badan oo dada. Russia waxay sheegtay in xogtaasi ay CIA-da ka heleen ay ahayd mid ku filan in hay-adaha ammaanka ee dowladda ay soo helaan xogaha 7 qof oo qorsheynayay toddobaadkii hore inay isku qarxiyaan kaniisad taariikhi ah oo 200 oo sano jirta oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn Russia. Mas-uuliyiinta ammaanku waxay sheegeen in la xiray 3 qof oo weerarkaasi lala xiriirinayo. Sidoo kale waxay sheegeen ciidamada ammaanka inay soo heleen walxo badan oo qarxa oo laga sameeyo bambooyinka guryaha lagu farsameeyo, qoryaha daruuriga u dhaca, rasaas iyo qoraallo xagjirnimo ka tarjumaya.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalgad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horumarno caalamka. Maanta oo ay ku beegan tahay maalinta muhaajiriinta caalamiga ah, ayaa waxaa meelo badan oo dunida laga hadlaa dhibaatada ay la kulmaan dadka muhaajiriinta ee iskood u goosta inay ka tagaan waddamada ay u dhasheen amaba kuwa lagu khasbo inay taariibaan. Sidaa sheegtay qaramada midoobay, in ka badan 244 million oo qof ayaa qaxootinimo ugu nool waddamo kale. Wariyeena Ibraahim Xasan Daanduray ayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi ka wareystay Cabdikariim Maxamed Maxamuud Qoorgaab oo ka mid ah dad tahriibay oo Soomaaliya, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka uu hadda ku sugan yahay.
Hadda waxaan joogaa jasiiradda Malta, magacayguna waa Cabdikariim Maxamed Maxamuud Cabdikariim Qoorgaab.
Jasiiradda Malta intaadan imaan koor xageed ka soo baxday, xageed soo martay?
Daaduray, horta waxa weeyaan waxaan soo maray waddamo badan oo ay ka mid tahay sida Liibiya, Sudan, Tunisia, waddamadaasaan soo maray.
Haye, yaa kula socday markaas? Goormayse ahayd?
Daaduray, waqti horebuu ahaa. Asxaab fara badan oo iminka qaaradda Yurub iyo qaaradda Ameerikaba joogta ayaanu hayn. Waqtigaasi waqti dheer ayuu ahaa, iminka ilaa 6 sano ka hor ayaa kasoo dambeysay. Safar waa la iska dareemi karaa qof soo maray tahriib iyo xaaladeeda. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, hadda waanu waxaan ka mid noqonay dadkaasoo badbaaday, la qabsaday noloshan hadda aanu ku noolnahay.
Waxa dhibaata aad ii sheegi karayso ee aad safarka dheer ka soo martay, ama aad ogtahay dad muhaajiriin ah oo kula socday oo dhibaatadaa soo maray?
Waqtigeygaas dhibtu aad bay u yarayd, oo dadka socdayna dad waaweyn bay ahaayeen oo badanka ka imanaya waddamada carabta, iyo dad iska soo shaqaystay oo qof kasta kharashkiisa iyo lacagtiisa ku xisaabtamayey. Marka hadda waxaad moodaa taas inay ka gedisan tahay, oo dadka wax la yidhaahdo xawaalad baa aan maqlayna dadka lagu soo qaado, qofkii oo reerkoogii waxba haysan oo aan xaafadooda waxba ku tuhmayn, aan faamiligooga waxba haysan baa gaadhi inta magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya sida Hargeysa, Muqdisho, Boosaaso ayaa dad caruur yaryar oo iskuulka dhiganasa ayaa la odhanayaa ma rabtan inaan Yurub digeyno gaadhigan kora. Inankiiraad waxaa lagu soo qaaday waxa la dhaha xawaalad, inankiiraa markii Liibiya la keenay baa la odhanayaa hooyada ama abahal hadal, inankii yaraa ama inad yarayd reerkoogii dhaqaale buuran oo ay ku ogeyn ma jirto. Kaasi daraga waxaa lasku odhanaya $210 ayaa Liibiyana kugu keenay. Haddaana lacagtaa bixin waa lagu dilayaa, sida Facebookyada aad ka daawateen, sida laifafka loo soo geliyo, daraxmada ka muuqataa dadka daayartaa ee habeenii maalin lagu jidilayo Liibiya iyo meelaha saxaraha. Waqtigeygii Liibiya dowlad baa ka jirtay Liibiya, intaa ina igasoo aanay ogoleyna badda la maro oo waddamada Yurub ama midooda Yurub ay heshiiska la saxeedeen badda la xidho. Haddana qofku Liibiya markuu joogo iska xamaalanayay, wuu shaqaysanayay, nolosha maalmeedkiisu la saddexay. Sa iminka dadkii baa la iibsanayaa, aad la socotaanba oo dadkii baa lacag lagu gadanayaa.
Intaas oo safar, maadaama aad soo gashay oo aada soo tahriibtay, hadafkii aad lahayd ma gaartay maanta?
Horta walaal waxa weeyaan daadurayow, kolley maanta xaaladda qurbaha waa laga dharagsan yahay. Nolosha qurbaha taallaa nolol yacnii qofku uu ku faraxsan yahay ama mid uu yacni islahaa noloshanba kaaga horeysa maaha. Waayo dadkiina Soomaaliyeed waxaanu barannay yacni ma naqaano habka nolosha bayska nolosha sida loo soo bilaabo. Qofku wuxuu iska rabaa lacag meel taala, dhaqaale meel yaalla, hanti meel taala ma jirto ka xaq Yurub marka la yimaado qofkii wuxuu indhaha ku kala qaadayaa inuu ka yimid meel nimca taalo oo afka wax loogu shubayay xaggan qofkii inuu briiskiisa la soo baxo kirada gurigiisa noloshiisa wixiisa oo dhan uu sarkareeyo marka almuhiim yacni mararka qaar way wanaagsantahay way wanaagsantaho waayo aragnimo fara badan baad ka helaysaa qurbaha oo aan maanta dareefanayn dadkii dalka joogay ee le gurigiisa maanta samayso nin nijaara u yeedhanaya lambada gurigiisa iska bedelaya oo doona inuu qof caawiyo xaggan qofkasta isagaa tuulkiisii iyo wixiisa dhan wada haysta marka noloshan qurbuhu dhaqaale ma yaalo lacagima taalo si waayo arginimu baa laga helaya daadriyo insha allah dalkeennii meel ka wanaagsani ma jirto qof kastana waxaan leeyahay dalkaaga quruxdiisii wanaagiisa iyo ilaahay waddanka soomaaliyeedna waxaan fiican lahay nabad buuxda oo waarta ilaahay ha ka dhigo waayo qof kasta soomaaliya markii maado wuxuu dareemayaa dowladnimadu qiimahay leedahay
waa tahay maxaa u soo jeedinaysaa dad badanaa jira hadda oo dhallinyaro ah dad maaragtay da-a kuwa caruur wata oo boorsooyinkoodu u xirxiran yihiin qaar xeebaha taagan yihiin oo dhahayo doonti ma timid iyo tan dambe maan raaci doona maxaa usoo jeedinaysaa dadkaas
walaal waxaan usoo jeedin lahaa horta watici ilaahay ba waxaa dhedhegihii alla waaniyiiba waasan dadkeennu yani maanta way ka dharagsan yihiin xaaladda qurbaha taalla waxaan usoo jeedin lahaa war qurbaha nololi ma taallo qurbaha sharafi ma taallo qurbaha yacni qofka bini-aadanka moraligiisuba uu dilayaa caafimaadkiisa ma wanaagsana fadlan waxaan kula dardaari lahaa haddii taladayda cid kastoo maanta jecelinay soo tahriibto ama cid kastoo jecela inay yurub timaado dalkiibii maanta wanaag yaalla qofka dhalinyarta ee maanta lacagta kusoo tahriibaya wax oodhan ead business ku samayso lacagta faraha badan ee kaaga soo baxasa yurub ka heli maysid wax ku qabsada dalkiina uga qabsada waalidkii ku afaca xaasaskiina ku afaca caruurtiina waxbarasho iyo mustaqbal wanaagsan u diyaariya niyajabka dalka laga niyajabay ha la joojiyo kalsoonida iyo jeclaanta waddankan kiina saraha loo qaado ayaan intaasan soo jeedi lahay
kaasi wuxuu ahaa cabdikariim maxamed qoorgaab oo ka mid a dad soomaaliya oo tahriibay haatanna ku sugan dal kamid ah yurub waxau khadka telefoonka ugu ramayay wariyahayga ibraahim xasan daanduray
haddaba xuska sarad kale ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo uu jiro walaac soo baxay dhowaan oo la xiriira addoonsi iyo kala gadasho lagula kacayo dadka madow ee muhaajiriinta ah ee ku sugan gudaha dalka liibiya dadka liibiya ku dhibaataysan ayaa hadafkoodu wuxuu yahay in liibiya ay uga sii tallaabaan yurub iyagoo hiigsanaya nolol ka duwan tii ay hore ugu haysteen dalalkooda waxaana ka mid a dadkaasi soomaali wariyeena nuur xasan nuur oo ku sugan washington ayaa xaaladda waxa uu ka wareystay safiirka soomaaliya u fadhiya midowda yurub docr cali siciid fiqi oo si dhow ula socda xaaladdaasi waxaana ugu horreyn weydiiyey xaalka qaxootiga soomaalida haatan ee yurub
runtii dadka aan la qaabilin ama aan sharciga la helin ee ku nool soomaalida ku nool meeshaan way badan yihiin tiradooda rasmiga ma hayno laakiin nolol aada u qaab daran bay ku nool yihiin nolol fiican maaha qaarkood waxay ku degan yihiin guryo oo hal loogu talagalay hal qol todoba qofood sideed qofood ay ku seexdaan marka runtii dhiba xaaladooda ma fiicna
waa garta marka safaaradda soomaaliya ee midowda yurub oo aada adiga madaxda ka tahay maxaa kaga aadan daryeelidda iyo wax u qabashada qaxootiga soomaalida ee yurub joog
sidaa ka warqabta horday qofka markuu waddan shisheeye yimaado waddankaas ayaa mas-uuliyadii la wareega maaragta waddanka ay soo galaan safaarad ahaan waxaa annaga mas-uul naga saaran inaan dadka xaaladoodaan ogaano haddii la dhibaateynaa inaan kala hadalno dowladda meesha joogta inaan dhahno war nimankan waa dad soomaali xuquuqda bini-aadinka ha la tixgeliyo dangalada annaga aan u sameyno u saalno waxay tahay in waraaqood aqoonsiga aan u diyaarino qofkii in la wareysta inuu soomaali yahay kadibna waraaqihii uu markaa oo maaragtay ee laga doonayo soomaalinimadiisa in loo caddeeyo intaas ayaanu qabanaa maaragtay
waa gartay marka maanta waxaa soo saarteen war aad kaga hadlayseen qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka liibiya yaa kala hadasheen bal noo faahfaahay arrintaas
horta arrintaas markii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga ee soomaaliya uu arkay sawiradii meeshaas kasoo baxay dadkii la dhibaateynahay ayaa horta wuxuu maaragtay go-aan ku gaaray arrintaa inuu wax ka qabto arrintaa oo isagoo kaashanaya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya arrintaa markaa waxaa la amray in aniga la ii xilsaaro arrintaa inaan daba aan soo ogaado xaaladda dadka maaragtay iyo soomaalida meesha ku nool iyo sida wax loogu qaban karo maaragtay
wadahadal kadib dhowr beri kadib wadahadal marka waxaa ii suurgashay inaan horta aan ogaano qiyaas ahaan inta ku nool ilaa 5,000 Soomaali inay tahay dhalinyaro ah gabdho iyo wiilalba isugu jiraan inay joogaan Libya, laakiin hal meel aysan joogin, meelo badan ay joogaan. Inta u sharciyeysan oo UNHCR kana ay hay-adda qaxootiga ka qoranna inay ay tahay ilaa iyo 2,307, laakiin nambarka markastuu isbedeli karaa qofka shaqsiga meesha hadda hadduu isregistreeray isla maalintii hadduu fursad helo inuu iska soo baxa dhici kartaa meel kale ah. Annaga hadda wararka aan hayno wuxuu yahay meel kuma ogin Soomaalida, aan dhihi karo Tripoli ayay u badan yihiin ama magaalo kale u badan yihiin ma dhihi karno. Wararkii aan ka helay dadka gudaha tago soo noqdo hay-adaha gaar ahaan oo maarakiro u qaabilsan arrimaha qaxootiga sida IOM-ta waxay leeyihiin Soomaalida kuma hayno xerooyinka qaarkood.
Waa garta marka kuwa gacanta ugu jira kooxaha loo yaqaano magafayaasha ee aanan la aqoonin halka ay joogaan waa iska halkoogyadii, laakiin kuwa ku jira xeryaha kale ee dowladda ama maamulada ka jira Libya ama maaragta xeryaha qaxootiga ee UN-ka maxaa idinkaga qorshaysan? Sidee ayaad dalka ugu celin kartaan mar haddii dalalka kale ee Afrika ay bilaabeen inay lasoo baxaan dadkoodii?
Anaga waxaa waaye dadkii waxaan ku jirnaa dowladaha ugu horeeyo arrintaas dadaalkeeda bilaabay. Runtii muujiyey dadaal dheer markaan la hadalnay midowga Yurub, oo runtii hadda kharash xabaaf ku bixinaya in dadka maaragtay laga daadgureeyo Libya. Markaan wada hadal aan galnay kadib, waxaan maaragtay isla garanay in markii ugu horeysa la raadiyo Soomaalida meeshay joogaan la ogaado in lagu wargeliyay in maaragtay meesha dowladda ay degan tahay oo dowladda ay maamusho sida Tripoli oo kale isugu yimaadaan, in inta rabto in maaragtay ay waddankooda lagu celiyo ilan qasab dowladda kuma celin karta, inta rabto inay waddanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistraarayaan IOM-ka, safaaradda Soomaaliya ee Belgium-kana ay u suurageliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayn ay u diyaariso sidaa waddanka lagu geeyo.
kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi. Waxa uu u warramayey wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington. Haatana dhinaca kale, sanduuqa qaramada midoobay ee caruurta ee UNICEF ayaa waxa uu ku boorinayaa wadamada caalamka in ay qaadaan tallaabooyin ay ku sii xaqiijinayaan badbaadinta iyo weliba baraaraha malaayiin caruur ah oo qaxootiga. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan daryeelka caruurta waxay ku warantay in caruur gaaraysa 50 milyan oo ruux ay ka mid yihiin qaxootiga firdhadka ku ah dunida dacaladeeda. Waxay sheegtay in caruur badan ay la socdaan waalidkood kuwaasoo ka tagaya dalalka ay ka soo jeedeen una hijroonaya dalalka horumaray si ay u helaan nolol wanaagsan. waxay sheegtay in caruur badan ay safarkooda ku heliyaan waalidkooda kuwaas oo ka tagaya dalalka ay ka soo jeedeen una hijroonaya dalalka horumaray si ay u helaan nolol wanaagsan. hase yeeshee, UNICEF waxay tilmaamtay inay jiraan malaayiin caruur ah oo aysan qoyskooda ku helin safaradooda, taasoo ka dhigaysa kuwa u nugul amni darro iyo daryeel la-aan. warbixinta UNICEF ayaa sheegaysa in 28 milyan oo caruur ah ay ka soo carareen dagaallo halis geliyay naftooda. qaar badan oo ka mid ah caruurtan ayaa door biday inay maraan safarro halis ah si ay u gaaraan goobo nabad ah. qaarkood ayaa gacanta u galay kooxaha magafayaasha ah iyo kuwa ka ganacsada dadka tahriibta ah. afhayeenka UNICEF Sarah Crow ayaa sheegaysa in sanadkan 2017 uu caruurta u ahaa mid qaracan leh.
We've seen some 400 children, estimated 400 children who have drowned trying to make their way to Europe.
Waxay tiri, waxaanu aragnay 400 oo caruur ah, qiyaastii 400 oo caruur ah oo ku hafatay biyaha iyaga oo isku dayaya inay gaaraan Yurub. waxaanu aragnay qiyaastii 2,000 oo caruur ah oo waqtiga xaadirkan ku xiran Libya. 10,000 oo ka mid ah caruurtani cidina lama socoto. waxaan kale oo aan aragnay caruur aanay cidina wehelin oo ka gudbaya buuraha xilli uu qabow jiro. waxaanu aragnay iyaga oo ku xaniban jasiirado. Sarah Crow waxay sheegtay in caruurtani ka mid ah kuwa tahriiba ay wajahaan musaafuris, xarig, iyo inay ku qarraqmaan biyaha badda. waxay intaasi ku dartay in kumanaan ka mid ah caruurtan in loo geystay tacadiyo qaarkoodna la addoonsaday. Quwadaha waaweyn ayay ugu baaqday in ay waajib ku tahay in arrintani ay ka hortagaan oo aysan sii socon. Waxay ugu baaqday bulshada caalamka in ay dib u eegaan amniga muhaajiriinta, gaar ahaanna ay u ogolaadaan magangelyo iyo in caruurta la siiyo fiisooyin waxbarasho.
warbaahintii wariyeena v o a liza shalayn aa nogu soo dirtay jineva waxaa soo jeedinayay nuur xasan nuur bukhaari.
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka hadashay howlgal ay ciidamada amnigu xalay kusoo qabteen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo horey usoo noqday wasiir iyo murashax madaxweyne. Dowladda ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay haysteen amar maxkamadeed oo lagu baadhayo guriga laguna soo qabanayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse waxay ku eedeeyeen ciidankii ilaalinayay inay rasaas soo fureen kuna fureen ciidamada dowladda. wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islo iyo xeerleyaalyah guud Axmed Cali Daahir ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay arrintan. faahfaahinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in gurigiisa laga soo abaabulayay falal lagu duminayo dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga Soomaalila howlgal qorshaysan ay ku qaadeen gurigiisa xala waqti dambe, kaasi oo la rabay lagu soo xaro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, siduu saxaafadda u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan.
sidaa la socotaan, hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmaha wadeen baaris dambiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dambiyeedyo ama khiyaano qaran, taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. waxaa reeban in muwaadin u adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 12-kii iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dambiyeedyo da kor ku xusan, ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga.
hay-adaha amniga ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ka biyadiiday ruqsaddii lagu soo qori lahaa, taasina keentay iskahorimaad ka dhacay gudaha guriga siyaasiga lasoo qabanayay markay dabana gacanta ay ku dhigeen hay-adaha amniga isagoo badqaba.
guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga, kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. bacdama uu muwaadinkan diiday inuu u hoggaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga, kalena hor yimid dagaal hubaysan, waxay ciidamadu ku guulaysteen in ay soo qabtaan isaga oo badqaba. sidoo kale waxay hay-adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan.
xeer ilaaliyaha qaranka dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa mar labaad cararka ku adkeeyay inay jiraan siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin dowladeed oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen duminta qarannimada Soomaaliya baaritaanan ay socdaan.
wasaare war-saxaafadeedkaba waxaa socota baaris si sharciga waafaqsanna u socota. sidaan laaminay, baaristaas waxay kusaysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay faldambiyeedyada aan qof kusoo sheegnay ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, khalkhalna geliyeen jiritaanka dowladnimada. sareynta sharcigu waa waajib muqadasa oo qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed saaran, cid looga haybaysanayo iyo cid looga gabanayo xaqiijinta sareynta sharcigana ma jirto.
maxamed abuukar ducaale wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa ka digay laysa qabsoomi karaynin shirar ka dhaca magaalada Muqdisho haddii aan ruqsad looga haysan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir.
waxaan rabnaa in halkan ka cadeenno in goobaha lagu shiro oo mar kasta lagu shiro goobahaasi in ayagoo fasaxaysan aan la sameyn karin horenoo u sheegnay. marka waxaan rabnaa aan mar kasta ku celcelinaynaa in marka la shiraayo goobaha lagu shiraayo fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku celinna marar badan oo ku celinna ma la sameyn karo waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan qolada shirku ma qabsan karto iyadoo fasax ka haysanin maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga.
Maantii shalay ayay ahayd markii awaamir ka soo baxday xafiiska hay'adaha qaranka lagu dalbaday in khasaanada laga qaado laba mudane oo lagu eedeeyay inay ku hawlan yihiin duminta dowladnimada Soomaaliya. Waxaana xalay saqdaxa magaalada Muqdisho howlgal ka dhacay lagu soo qabtay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadda ku jira gacanta dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu ka qayb galay doorashadii madaxtinimada ee bishii Febraayo ka dhacday Soomaaliya, taasi oo uu ku badiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Doorashadaasi waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku matalayay xisbiga Wadajir. Madaxa xisbigaasi Kamaal Daahir Guutaale ayaa wareysi u siiyey idaacadda V O eda waxa uu isna u sheegay in goobta howlgalku uu ka dhacay ay ahayd xaruntii xisbigiisa. Wuxuun u warramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waa mahadsan tahay Nuur. Marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo howlweynadii iyo shaqaaladii iyo volunteerkii ahaa xisbiga Wadajir oo lasoo weeraray xaruntooda ay ku dhintay ilaa lix qof oo howlweyn xisbiga u ah. Waxaa la ku dhintay, waxaan rabaa inaan iraado naxariistii jamaalaha siiyo, gacanta xaq daran ayaa dishay. Waxaan sidoo kale rabaa ilaahay uga baryaya inuu dhaawaca soo dugsiiyo. Uu ka mid yahay hogaamiyihii xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo runtii meesha dhaawac ka soo gaaray. Haddii aan ka warramo siday wax u dhaceen, xalay abaarihii 2012 saqda dhexe ayaa xarunta xisbigeena oo runtii ahayd xarun xisbi oo meel siyaasadeed oo isugu jirtay hooy iyo xafiis isugu jirtay ayaa hay-adda laga fuliyay. Waxay kusoo weerartay ilaa 20 tikinika ah. Waxay xabad ku waday, ku afkarisay xabado waaweyn oo RBTyo iyo isugu jira jabshayaal xarunta ay ku afkareen muddo 20 daqiiqo aan ka yareen. Markaas kadib ayay gudaha galeen, waxay dileen shaqaalihii xafiiska oo ilaa 4 qof oo wardiyaal ahaa iyo 2 qof oo gacanyarayaal ahaa ayay meesha ku dileen. Marka sidaas ayay wax u dhaceen. Dhibaatadaasna waa kasoo gartay.
Waa gartay. Marka Kamaal, dowladdu qoraal ayay kasoo saartay oo ay ka hadashay, waxaana ay ku tilmaamtay in guriga ay ka socdeen falal ka dhan ah dowladnimada iyo amniga iyo maaragtay. Marka maxaa ka socda guriga?
Gurigan wax ammaan ba horta laguma qabto ilaa na shirbi siyaasadeed. Waa xafiis shirbi siyaasadeed. Xafiis shirbi siyaasadeed shaqada laga qabto waxa weeyaan waa hawlo aan ku qabsano oo xisbigeena activitieskiisa ayaa lagu qabtaa. Activitieska xisbiga waxay ka kooban yihiin arrimo oo ah in lala kulmo dhalinyarada, in lala kulmo hawlwadeenada, in lala kulmo odayaasha, in lala kulmo sanacdayada kala duwan. Waxaa kaloo runtii aan ku qabanaa meesha waxaan sameynaa dood cilmiyeeyo, waxaan soo saarnaa barnaamijyo siyaasadeed, waxaan soo saarnaa aragtiyaal kala duwan oo ku saabsan siyaasadda dalka. Waxaan runtii muddo ahayn dad ka aragti duwan xukuumadda hadda jirta. Taasna dastuurka Soomaaliya ayaa noo dambeeyey. Wax annaga oo dastuurka maxaa layidhaahdaa uu diidan yahay Soomaaliya meeshaas kagu mahayn marnaba wax xaalad ammaan, qof ammaan iyo qof maxaa layidhaahdaa oo amniga dowladda ugu jirisa.
War ka soo baxay wasaaradda amniga maanta waxaa lagu sheegay in ay maaragtay ciidamadu haysteen amar soo qabasho, islamarkaana ciidamadii jooga guriga ay rasaastu iyagu bilaabeen. Marka xisbigu arintaas ma xaqiijin karaa? Muxuu kaga jawaabaya?
Inta aan ogahay amar soo qabasho, laba nin oo sivilian oo hay-adda madaarista ka tirsan CID-da ayaa ku filan inay u keento qofka eedeysanaha ah. Run ahaantii annaga waxaana soo weerartay 20 tikniga ah, waxay xabaddu socotay 20 daqiiqo. Waxaa markii koowaad ninka ay rabeen oo ahaa ku sheegeen eedeysan oo ahaa, iyo markii koowaad oo ciidanka kulmeen, waxay kulmeen asagoo dhaawac ah. Sawdikada ayay kulmeen, sawdikada ayay qafaasheen. Haddana runtii ayay u qafaalin si sharci daraan ugu qafaalin yahay soo la soo weeraray. Aniga subaxii ka horreysaan la hadlay Cabdiraxmaan shinkaytigi sala hadalna, waxay igu yiri, waxaan ku yiri haddii xeraadiha daagireeyo ama ku dacwo kugu soo celiyo maxaa sameynaysaa? Marka waxay igu yiri anigu waa tagayaa, waana sharcigan wixii oo ah sida lagu yaqaana ma aha nin gabada aragtiisa nin la gabada aragtiisa nin baraar u sheegta. oo la yaqaano oo meelna aan u socon dalkaana meel aan uga socon ka shaqeeya jooga dalkiisi kasoo yani dalkiisi uu yahay inaan cararin marno meelna u cararin siyaasi la yaqaano ah marka dee dowladdu ina quman inay weydiisaan nin intaas oo la yaqaano oo aan lagu yaqaanin inuu hubiyo hub uu samaystay balashaad usan noqon uwar loo rasuli uwar loo rasulin usan noqon gurigiisa uusan hadda olin in dee dowladdu ay labaatan kiilika kusoo weerarto runtiiwaa dareemi kartaa
waye ugu dambeyntii hadda ma ka warqabtaa xaaladda Cabdiraxmaan waxa sheegtay inuu dhaawacan yahay marka halka lagu hayo iyo xaaladiisa caafimaad maxaa kala socota
Cabdiraxmaan uu dhaawacmay marka aan u gurbinaysay annaga ma aanan qalin warkiisa iyo caalkiisa kadib waxaa nala sheegay inuu joogo Xabar Khadiija meesha la yiraahdo oo aan ahayn xabsi dabsigiliyana lagu xiro oo meel ay tahay ciidan oo meel askar ay tahay xabsi c i d na uusan ahayn meel dambaarisan aysan ahayn dee wuxuna wax siyaasad inay yihiina meshas ka muuqata anagana horena aan u ubin haddana noo muuqata waa arrin siyaasadeed ma dowlad uu adkaysan weysay aragti kala duwanaanshaha iyo soomaaliya sida ay muuqato annaga ka xisbi ahaan maanta waan naqaanaa raggii soo amray waan naqaanaa dadkii sameeyey howlwadeenadii shaqada soo diray waan naqaanaa waan naqaanaa dadkii shaqaalaheena guli oo qofqof idili waan naqaanaa waxaana diyaar u nahay inaan sharciga la tiigsano dadkaas waxay isugu jiraan madaxa isugu jiraan iyo waxay isugu jiraan iyo dad gacanyareaal idin hoodanaa dowladda ku jiraan waa madaxdaydida dadkii oo arrintaas maxaa la yidhahdaa ka qayb qaatana waxaweye waa sharciga la tiigsanana mar kasta wa arrino
kaasina wuxuu ahaa madaxa xisbiga wadajirka maal daahir guutaale oo u warramayay wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena caawa waxaana nagu soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnadii ee barnaamijka qurbe marka horese warkii caalamka kooban
war naga soo gaaray magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maanta dagaal xoogan uu dhex maray ciidamada Itoobiya iyo Maleeshiyada Al-Shabaab dagaalkaas ayaa lagu soo warramay in uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Ceelgaal oo 17 kilometer dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Baladweyne kadib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen ciidamo Itoobiyaan ah oo Baladweyne ku sii jeeday weli lama oga khasaaraha dhabta ee dagaal ka dhashaasay ee sheeqaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA-da waxa ay u sheegeen in guryahooda ay ka soo carareen cabsi ay ka qabaan dagaalka iyagoo sheegay in xabadu ay deegaankaasi Ceelgaal ka socotay ilaa iyo Gabaldhici waxaana la sheegay ilaa iyo hadda in saraakiisha ciidamada dowladda ay wax wara ka bixinen dagaalka ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab dhexmaray
golaha amniga qaramada midoobay asniinta maanta u codeynaya qaraar qabya oo lagu diiday aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Quds ugu aqoonsaday caasimadda Israel. Mareykanku waa mid ka mid ah dalalka xubnaha joogtada ka golaha amniga kaasoo xaq fiitada haysta. Arrintan ayaa micnaheedu yahay in qaraarkan qabyada ah oo dalka Masar uu soo jeediyay uu weeg yahay mid aan meel mari doonin. Qoraalka qaraarkan ayaa go'aanka Mr. Trump ku sheegay wax laga xumaado markii magaalada Quds uu aqoonsaday caasimadda Israel isla markaasna uu sheegay inuu bilaabayo in safaarad dalkiisa u raro magaaladaasi kana raro magaalada Tel Aviv. Trump ayaa hore u sheegay in go'aankiisu uu yahay xaqiiqadii oo la garowsaday in Quds ayna ahayn oo keliya caasimad dal dadka Yuhuuda ay sidoo kale tahay caasimadda Israel ta casriga ah.
Awaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale bilaabnahay halkaad ugu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo toos ugu dhegeysanaysaan Washington haatan ku soo dhawaada dood gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya ayaa baarlamaanka ka dalbaday in xasaanada laga qaado laba xilliban oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si dacwad loogu soo oogo aragtida laga qabo eedeynta xeer ilaaliyaha uu jeediyay xilibanada iyo waxa laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ayaan doodda ku eegi doonaa iyadoo xilibanada la eedeeyayna ay eedda iska fogeeyeen waxaa doodday kala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale iyo Yasiin Maxamed Bucul xilibana hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa waxaan ku horeynayaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale sideed u aragtaa eedeynta uu soo jeediyay xeer ilaaliyaha qaranka labada xilibaan ee baarlamaanka ka tirsan sharci sama tahay wadada uu u maray dacwada xilibanada
runtii horta eedeynta waa la soo jeedin karaa oo qofku ama xilibaan ha ahaado ama madax sare ha ahaado ama qof kale ha ahaade waa loo soo jeedin karaa waa la eedeyn karaa laakiin markii laga hadlayo xilibaan xilibaan markii la eedeynayo procedure la maraa system sharciya uu sheegay xeer ilaaliyuhu inuu systemkii maray laakiin waxay ahayd inuuna idaacadda ka hadlin ilaa go'aan ay baarlamaanku asagu ka qaato maadaama uu eedeeyey
nidaamka kan ka duwan oo uu mari lahaa maxay tahay
horta qofku waa la eedeyn karaa oo si saxa loo eedeyn karaa laakiin markuu guddoomiyaha baarlamaanka uu mariyey oo guddoonka baarlamaanka u dhiibay guddoonku wuxuu leeyahay guddi oo arrintaas loo maro guddigaasaa loo marayaa baarlamaanka ayaana go'aankaas gaaraya oo dhahaya warqadda aad noo soo gudbiday oo sumadeedu saas ahayd waad eedaysan kartiin waxayna u gudbinayaan baarlamaanka baarlamaankana xasaanada ka joojinaya labada xildhibaan markay ka joojiyaanay dhahan loo la baaran karaa haddii baaritaankaasu ku cadaado oo maxkamaddu xukuntane way weynayaan xilka si toos ay u weynayaan haddii ay ku caddaan weysan hadda magdhow iyo dariiq kale iyo ayaa jiraya ama eedi lagu soo eedeeyay ninka xildhibaanka hadday been noqon weyso laakiin sida saxda waxay ahayd inta laga gaarayo baarlamaanku go'aan ka soo saarayo inaan la shaacin ayaa saasaa sharciya laakiin in la shaaciya waxay la tahay in la garab maray nidaamkii aniga kulli aan aqaan
waad mahadsan tahay Gaagale dib baan kugu soo laabanayaa haye Yasiin Bucud
wax dhibaato ah anigu ma arko in xeeraaliyuhu uu dacweeyo xilibaano waayo sharcigu sidiisaba magaca xilibaanadu maaha meel lagu gabado ama maaha meel waayo in la madaxweyne ila ra-iisul wasaare cid wal oo dacwad lagu oogi uu kusoo ooga xeeraaliyuhu waa xaq buu leeyahay inuu ooga dacwad geeyo balse nidaamkan hadda u maray ku tilmaamay wax weyn aniga ilama muuqato inuu tilmaamo waayo mar hadduu u gudbiyeyba guddoonkii baarlamaanka isaga laftiisa wuxuu sheegay inuu guddoonkii baarlamaanka u gudbiyey oo arintaasna u mara oo haya cadeymo oo labada xilibaan uu ku eedeeyo marka hadduu taas haysto xaq buu leeyahay inuu sheego oo ilaahdo arintaasa jirta oo guddoonka baarlamaanka waa inuu arinta go'aanka gaara marka guddoonka iyo baarlamaanka ayay u taala sidii arinta ay ugu jawaabi lahaayeen inagoo kaliya maaha ra-iisul wasaareyaasha caalamka madaxda caalamka eedaha had iyo goor waad maqashaa in la yidhaahdo waa la eedeenayaa waxaase lagu eedeenayaa markaasi taasi ceeb maaha haddii la tilmaamay amba uu sheegay inuu isaga laftiisa guddoonka inuu ugu gudbiyey ayuu sheegay oo wadadu maray waa wadadii guddoonka sharciga ahayd ee maanta nimankii intu soo qabaartay muxuu xidhin
wuxuu ku doodayaa Yasiin inaanay jirin cid sharciga ka weyn oo xilibaanka inaanay sharciga ka weyneyn adigu say waarata
horta waa sax walaalkay taa waa la qabaa cid sharciga ka weyn ma jirto madaxweyne ra-iisul wasaare xukuumad ilaa baarlamaanka laakiin nidaamka la marayaan ka hadlaya nidaamka la marayo qofku waa la eedeyn karaa wuuna eedeeyey sida saxda ah oo nidaamka la maraya waxa weeye in qofka inta uu eedaas uu ku jiro hay-addii uu xilsa uu ka tirsanaa maadaama uu xildhibaan yahay oo xasaanad shacab ugan yahay hay-addii maadaama loo diray inta hay-addaas ay go'aan ka soo gaaraysay dhihi karto waa eedaysan kartaa hadda iyagu ku codsaday codsiyuu taagan yahay inay xasaanada uga joojiyaan marka hay-addaas waa sax waxaad ku soo eedaysa waa sax waadna xasaanada waadna ku eedayn kartaa intay ka dhahayaan oo ay ka joojinayaan xildhibaanka xasaanada ma ahayn inuu shaaciyo oo miidiya la soo istaago waxay ahayd inuu ka sugo hay-addaas maadaama uu gudbiyey inay marka hadda hadday yidhaahdaan hadda ka soo qabo intay fiiriyaan hadda ay yidhaahdaan waxa uu soo qoray xeer ilaaliyuhu sharci lagu eedayn kara xildhibaanka maaha muxuu beri dhahayaa maaha marka inuu hordhaca aniga lama ahayn, waxay ahayd inuu sugo una shaacin inta hay-addaasu ay ka jawaabayso maaragtay eedaynta uu u gudbiyo uu yiri xasaanadda laga joojiyay xildhibaanadaas inuu u kaadiyo arrintaas una ku dhawaaqanay ahayd.
waxaan siinayaa Yaasiin.
ninkii xildhibaanka ahaa wuxuu la mid yahay bulshada inta keliya uu wata waa xasaanad. xasaanaddiina imika lagama qaadinoo waxa loo gudbiyay baarlamaanka. eeduhu waa gooni iyo waxa lagu haystaa. taas waxay ku xidhan tahay inuu cadeynta iyo maxkamadda marka la isla tago ayay taas ku xidhan tahay. laakiin tan maanta wax u diidaya borsakta ah inuu yiraahdo ninkan xildhibaanada dacwa loo haystaa adduunka xisaabaan kore lagu dacwooyay dadka madaxda adduunka caalamka in dacwad loo haysto waad maqalnaa. hebel dacwad baa ka taala, hebel dacwad baa ka taala, waad maqashaa. marka tii oo kale weeyaan tani wax weyn maaha. qofka waa la eedan karaa haddii eeda lagu waayayna hadhowto waa inuu yeeshaa xasaanadii iyo jawaabtii kale ayd imanaysa.
haddii aan dib ugu laabto gaagaale, eedaynta xeer ilaaliyaha ee labada xildhibaan ku aadan ee warqadda uu u qoray ee guddoonka si looga qaado xasaanadda, guddoonka ma laga yaabaa in isagu go-aan ka gaaro mise waxaa dhici karta in baarlamaanka loo gudbiyo?
sida saxda guddoonku go-aanka ma gaari karo. guddiga loo saaraya, guddigaas ayaa go-aanka ka gaaraya baarlamaankan horgeynaya. waxa arintan waayo baarlamaanku waa hay-addii sharci dhalinta ee ugu sarreysa dalka. marka arintan hadday sharci tahay, guddigaas loo saaraya asaa soo turxaan bixinaya, hadduu su-aalo ka qabo xeer ilaaliyaha xitaa kula noqonaya oo weydiinaya, kadib ay baarlamaanka hor keenayaan. haddii baarlamaanku marka ay u arkaan in waxaanu ay yihiin in sharci ay tahayna baarlamaanka ay u keenayaan, cod weydiisanayaan in laga joojiyo xildhibaanada maaragta xasaanada, in laga joojiyo baarlamaanka ay hor keenayaan. haddii lagu waayo arintaas ay maaragta ay noqon weyso wax lagu dacweyn kara xildhibaanadane, baarlamaanka haddana hor keenayaan. sidaana lagu soo eeday annaguna waxaan u aragnay saasay leeyihin, haddana baarlamaanka cod gelinaya may guddoonka keliya kama gaari karo.
horta iminka sanadka u warhayna baarlamaanka horta fasax baa la geliyey laba bilood oo daraatoola lasoo xiday baarlamaanka. marka guddoonka baarlamaanka wuxuu leeyahay la taliyaal sharci oo qaabilsan marka arinta la isqabsado sharci. marka horta marka hore isaga iyo la taliyaashiisa ayaa horta arintu ag taalla. kabacdi haddii marka sharciyada marka dib loo eego loo gudbiyo, markaas uu geyn kara guddiga joogtada. hadda guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa hadda shaqa imka bilaabaya maadaama baarlamaanka ay fasax la geliyey. guddiga joogtada ayaa markaa uu arinta kala tashanaya qaabkii sharciyada loo mari lahaa. marka ayaga laftooda marka waxay go-aana ay keenaan inay la sugaan ama golaha baarlamaanka ama ayagu ay wakiil ka noqdaan guddiga intaa waqtigu fasaxay ku jiraan, ayagu laftoodu go-aan buy ka gaari karaan waxay mas-uul ka yihiin baarlamaanku mar hadduu fasax galo arintaasi. ciddu diidaysa ma laha taas marka ayagu inay go-aanka ayaguna sameeyaan oo waqtiga ay ku loo xisaabtaan. kolba waxay ku xidhan tahay xaaladda kolba markaa jirta go-aanku siduu yahay oo arrinka gaadhista maadaama arrintu tahay xasaanad.
waxaan siinayaa gaagaale.
runtii arrintan waxay saameyn yeelan kartaa waxyaalo badan. markii laga fiiriyo maaragta isqaqabsi oo xagga siyaasadda waa keeni kartaa, waayo waxa laga hadlayo waa on xagg la ysku haysta waa siyaasaddii. dabcan waa lagu eedaynayo waa qayb mucaarada, waxa lagu eedaynaya waa qaybahaas. marka waxaa suuragala inay isqabqabsi siyaasadeed oo dowladda rigaadida hore loo galo waxay ahayd tanoo kale in lagu xaliyo qaab siyaasi ah, waayo mararka qaar waxaa la yiraa sharciga iyo siyaasaddu hadday isqabtaan waxaa laga guurayaa sharciga, waxaa loo guurayaa siyaasadda si wax loo xaliyo.
laakiin arrintan hadda waa arrin siyaasadeed way ahayd waxyaalaha qaarkood. laakiin haddii ay u arkeen madaxdii qaranku inay ka maanan lahdaa in siyaasadda loo adeegsado nidaamkii sharciga ahaa oo arrintu ay noqoto sharci, marka xeersajabnimada xakeyn marka hore haddii arrinta la arko inay arrintu ka weyn tahay qiimeynta marka hore arrinta ku saabsan tahay, haddii arrintu ay kala weynaato inay xeerjajab ay ka baxdo waxa weeye sharciyadii qofkii xaq buu leeyahay nidaamka marka maamulka haystay inuu adeegsado sharcigii.
waxaa horey u jiray in baarlamaanka uu laalay dacwad ka dhan ahayd xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo maxkamadda sare ka timid, ma dhici kartaa in xildhibaanada waddadii oo kale inay u maraan eedaynta xeer ilaaliyaha gaagaale?
wadanka iyagu hadda maaha dowlad fadhida, dhibaato badan dagaalaha ku jirnaa, culaysyo badanaa jira, ma aha in qaababka aan dowladaha aan waxba dhibaataha ku fadhin ay u dhaqmayaan iyo qaabkan anagu u dhaqmayna waa labo. Waa in loo dhaqmo qaab mas-uuliyad ku jirto, oo mararka qaar waxyaalo badan oo maaragtay sharciga lala tigsan karay ayaa xalku wuxuu u arkayaa in laga gudbo si aan u gaarno meeshaan u soconnay oon loo ragaadin dowladnimada. Marka waa suuragal in baarlamaanku markuu ka fadhiisto ama ay arkaan inay go-aanka gaaraan yiraahdaan xilliga hadda lagu jiro arintan waxay nagu noqonaysaa arin hore caqabada oo maaragtay caqabada badan keento ayay noqonaysaa inay yiraahaan inay go-aanka gaaraan way dhici kartaa. Marka taas aniga ma ilaaha wax inay imaan weynayaan ma ilaaha.
Yaasiin Buxul, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Horta marka hore go-aanka hore baarlamaanku qaatay horta go-aan degdeg u ahaa oo baarlamaanku qaatay waxaana muujinaysay in ninka xildhibaanka noqonaya aan la eedayn karin oo aan laga daba tegi karin, waayo bilaadanka sidiisaba qofku waxa weeyaan ma aha inuu helo xasaanad uu ku gabado oo wuxuu doono ku sameeyo ma ahayn. Waxa weeyaan xaq baa loogu lahaa xildhibaan hadduu la eedeynayo oo lala daba socdo oo si sharci daraa oo meesha ku tegay in la eedeeyo xaq baa loogu lahaa. Marka taas waxaheed marka horeba si sharciyadda ka waafaqsan sharci ku degdegay baheed aanay ka fiirsan oo ay u arkeen iyagu in tusbax la furfurayo kale ay ka dhigeen baarlamaanka oo ay ka dhigeen bayna la dacweyn karin wixii baarlamaanka soo xeradu ay tahay xeradii aan qofkii soo galaa aan la taaban karin. Waxa weeyaan meesha sharciyad baa taalla, dalku sharci buu leeyahay, hay-adaha garsoorku xaq waxay u leeyihiin in hay-adda ugu sarreysay dalka xitaa ha noqotee in iyagu ay sharciga la tigsadaan sharcigiiba dalku qaabisay. Kolley iyo kolley bal aragtida marka ay kasoo saaraan ayaa sugeyna haddii Ilaahay ka dhigo, hadday tii hore marsiyaan oo kale oo ay tii yidhaahdaan nin xildhibaanka noqon kara lama eedeyn karo, iyo hadday maanta ay yidhaahdaan la eedeyn karo wixii xaq loogu leeyahay xildhibaanka waa la marsiin karaa. Dowladnimadana ku jirta in la is-eedeeyo, in la is-xiro, in xuquuqda iyo xaqda bilaadanka ummadu ay u dhici u sinaadaan dowladnimada ku jirta.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Xuseen Maxamed, Maxamed Gaagaale iyo Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabad gelyo.
Aad iyo aad umaadsantahay Zeynab Abuukar oo socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii Qurba iyo Saara Cabdixamed.
kulanti wacano wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono kala duwanaanshiyaha dalalka Pakistan iyo Soomaaliya oo ardayda iyo jaaliyadaha Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Pakistan qaybo ka mid ah ay sheegaan in ay tahay wax aad u adag. Dalka Pakistan marka la eego dhinaca cimilada, cuntada, dhaqanka iyo luuqadaba waa ay ku kala duwan yihiin waddanka Soomaaliya. Haddana sidaas ay tahay waxaa halkaas wax ka barto ama badeeqo waxbarasho u aada arday fara badan oo Soomaaliyeed. Axmed Faarax Ille Axmed Zaki oo isagu ka mid ah ardayda mid ka mid ah jaamacadaha dalkaasi isla markaasina cilmi baare muddo aad u dheer wax ku baranaya ah dalka Pakistan. Bal Axmed oo kusoo dhawo barnaamijka Qurba ee VOA-da.
Waan dhowahay, aad iyo aad baad mahadsantahay walaal.
Waxaad bal iga warantaa ugu horreyntii haddaan kala qaadno bal dhowrkan arrimoodan ka hadalno oon soo tirinay, maxaa ugu adag oo qof arday ah ama Soomaaliya ka imaaday ama geeska Afrika ka imaadayba uu kala kulmi karaa dalka Pakistan marka uu tago?
Qofku markuu ka yimaado geeska Afrika, gaar ahaan waddanka Soomaaliya ee aanu horena qurbo kale usoo arag, imaanshiyaha Pakistan waxaa ku dhalisaa marka koowaad ba cultural shock. Waxa ku dhaca dhaqanka duwan markuu arko xoogaa wuxuu qalooda afka Soomaaliga xoogada uu qaloonaya.
Waa garti
qaladaasi markaa qofka waxay ku keentaa inuu luqadii kula xiriiri karin afkii hooyo uu yaqaanay cid taqaana ma jirto oo isaga kula xiriireysa afka dadkina ay ku hadlaana xoogaa af urdu weeyey qofkiina aqoon badan uma laha luqada ay dadkina ku hadlaan. Marka taasi carqalada koowaad ee noqota, isaga oo aan dadkii la xiriiri karin, haddana caqabada labaad ee markaaba qofka soo wajahda waa cimilada oo aada waddankan uga duwan yahay waddankeenni hooyo. Cimilada waxay ku keentaa qofka hadduu ka yimiday goobaha xeebaha Soomaaliya oo kale oo uu ka yimiday dhul diiran, halkan markuu yimaado diiqimaadkii iyo xeebihii uu u bartay, hadduu yimaado xilliga qaboobaha dhaxan macnaha lafaha taabanaysaba ka hortimaada. Marka qofku inta badan ardayda hadday weydiiso markay cusub yihiin waxay ka cabsanayaan bay inay markaaba laabtaan, macnaha tigirku ku imidayn ku laabto.
Marka cimiladu marna waa qabow zaa'id oo daran, marna waa kuleyl daran, labada cimilo san
filaya. Labadaba way leeyihin, kuleyl daran iyo qabow daran bay leeyihin.
Baraf miyaa ka da'o
goobaha qaar? Gobollada qaar baraf baa fadhiista, digrigoodu wuxuu hoos u maraa, siroga wuxuu hoos uga maraa 20 darajo.
Waa garta, waa qabow aad u daran alaylehe.
Qabow aad u daran, haa.
Waa taa cimiladii garanay iyo luuqadda halkaasi. Dhinaca dhaqanka marka la eego, maxaa ay ku kala duwan yihiin labada wadan?
Dhinaca dhaqanka, dadkani xoogaa dhaqankoodu xoogaa uu inaga xag jirsan yahay, waa conservative community. Dad macnaha xagga dhaqanka weliba si aad u xag jir u ah weeye. Waddankeena waxaa laga yaabaa inuu dadkeenu u furfuran yahay isdhexgalka dhalinyarada halkan
iyo soo galootiga
halkan aad bay u adag tahay. Isdhexgalkoogu waa dad aad u kakan, inta badan waxay isu raacaan waa dad family ah, macnaha ilma adeer, ilma abti, qoys qoys dad u nool weeye, ma aha dad asxaab u nool.
Marka ma dadkooda gudaha ku yihiin mase xataa dadka soo galootiga oho waddanka ardayda wax ka baranaysa, ganacsatada iyo dadka imaanaya?
Macal iyaga gudahooda saasay u kala qaybsan yihiin. Macnaha afartiis la socota waa isku faamily, waad garan kartaa markaad muddo joogtaad baranaysa, afartiis la socdaaba waa isku qoys.
Maxaa macnaha laga carayaa oo dadka ay qoyska un u tixgelinayaan?
Waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo waddankan aad u saameeya baa jira. Marka dadkani waxay isku kabaan xagga dhaqaalaha iyo xagga iyo dhaqanka, waxay isku kabaan family, qoys ahaan bay isku kabaan. Marka mid hadduu shaqo helo, wuxuu shaqada u raadinayaa qofka inaabtigiis ah ama qofka inma-adeerkiis ah ee qoyskiisa ka tirsan.
Waa gartay. Marka Soomaalida markay halkaas tagto, kaba soo qaad qofkii gobol laga yaabo caasimadi aanan ahayn ama magaalooyinka waaweyn oo kaleeto, hadduu jaamacad kamida waxbarasho ka helo, afka urduuga ma u sahlan yahay qofka inuu dhaqso u baran karo ama uu fahmi karo xataa?
Waxaa jira ardayda qaar, ardayda caafimaadka barata way ku qasban yihiin inay bartaan markaaba luqada, sababtoo ah dadkiibay daaweynayaan oo dadkii localka ahaa inay dhaqankoodii bartaan, afkoodii bartaan way ku qasban yihiin. Marka inta badan horay u bartaan dadka gobollada jooga ee caafimaadka bartay, dadka la dhaqangala. Ardayda barata engineeringku inta badan sidaa uma dhexgalaan, sababtoo ah waxay la xiriirayaan maaha bini aadan, waa qalab iyo laabab ka duwan. Marka ardaydaasi intooda badan ma bartaan. Ardayga ay ku qasabto dalku inuu dadka dhexgalo, Pakistaanta ah wuu bartaa. Luqadoodu ma sii adkaa qofka Soomaaliga ah, especially qofka Soomaaliga ah ee wax kusoo bartay luqada Ingiliishka iyo luqada Carabiga labadaba kusoo bartay, afkan urduuga horuu ka bartaa, sababtoo ah afka urduuga waa luqad la isku keenkeenay, maaha luqad keligeed taagan, maaha, waa luqad la sameeye, la abuuray.
Marka carabi ayaa ku jira, ingiliish ayaa ku jira, miya?
Carabi iyo ingiliish buu ka buuxaan. Marka qofka hadduu labadaa yaqaano, horuu ka fahmi karaa marku muddo joogo.
Naxwaha bal ka waran, naxwahoodu siduu adagi?
Naxwo ahaan luqadda waddankan looma barto, sababtoo ah luqaddu iyadaaba ka kab ah luqad macnaha asal ah oo qarniyo soo jirtay, maaha, waa luqad la sameeyey, la abuuray weyn.
Waa gartay, waayahay.
Marka luqad naxwo ahaan adag maaha, dalkan 200 oo luqadood oo kala duwan baa lagaga hadlaa. Marka luqadan waa luqad u dhaxaysa oo dowladdu ku shaqayso oo inta badan iskuullada lagu dhigto. Marka dadka commonka ah way yaqaana gobollada, marka sii tagtan goobaha qaar aan lagaga hadal baa jira.
Waa gartay. Marka ardayda Soomaalida ee halkaas tagabal, tiro ahaan intee lagu qiyaasi karaa, inkastoo dareemi karo inay iska adkaan karta, haddana haddaad bal qiyaasto?
Qiyaastii magaalooyinka way ku kala duwan yihiin. 2 magaalo oon muddo soo joogay, mararka qaarna aan shaqo kasoo qabtay baa jira. Magaalada ugu weyn waddankan waxaa ku nool, oo Karaaji la yidhaahdo, oo xeebta ah, waxaa ku nool arday u dhexaysa 200 ilaa 300 oo arday
oo deeqa waxbarasho ku imaaday.
Intooda badan waxay ku yimaadaan in waalidkoogu soo dhaqaalaha kasoo bixiya, qaar ka midana waxay ku yimaadaan deeqa waxbarasho.
Waa tahay. Dhinaca cuntooyinka markaad eegto, sidee ayay Soomaalida cuntooyinkooda iyo cuntada waddankaas isu keenaysa ama isugu dhowdahay? Haddana dhinaca kale markaad fiiriso in maaragtay raqiis ama qiimo jaban lagu heli karo cuntada, sidee u sahlan tahay?
Guud ahaan xagga cuntada labada waddan aad bay kala fog yihiin. innaga cuntooyinka aan naqaanana way kooban yihiin soomaalida ah. Inta badan waxaa laga yaabaa inaan baasto iyo bariis iyo haday ugu
badasoama
kimis soor iyo wax aan intaa ka badnayn aynu naqaano. Waddankan waa dhul beeraley, waa waddan beeraley ah, waa agriculture-ka caanku ah. Marka waxay soo saartaan ay iyagu cunaan baa aada u fara badan oo noocyo kala duwan leh. Laakiin halka carqaladda inta badan ay kala kulmaan waxaa kamid ah ardaydu cuntadooda waxaa ku badan saliidda iyo basbaaska. Marka haddaad saliidda ka badbaado, basbaaska kama badbaadi karaysa. Inta badanna soomaalidu basbaaska ma qaadi karto oo waxaad moodaa inaad gaas dari wada hayso.
Aad iyo aad baan axmed kaaga mahad celinaya inaad barnaamijkan qurba igu warantay oo ku faraxsana inaad ila hadasho. Axmed Faarax Iile, Axmed Zaki oo isagu kamid ah ardayda mid kamid a jaamacadaha dalkaasi, isla markaasina cilmi baare muddo aada u dheer wax ku baranaya ah dalka Baakistaan. Khadka telefoonka ee waddanka Baakistaan ayuuna igu waramay. Feer iyo kulanti dambe intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsantahay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbaalad ka dhegaysanaysana waa v o a Washington. Haatana dhinaca heesaha, heestii haboon iyo fanaanka Cabduqaadir Juba. heestaasi haboon iyo fanaanka Cabdiqaadir Jubba waxay u dambeynayaan cadaydii fiidnimo inta hadii la raado bari aynu mar kale kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi, Ibrahim Xasan Daanduray iyo dhammaan saaxiibada VOA in la sidaas iyo caawis wanaagsan.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.